Buat kamu yang masih dengerin ini, yuk belajar bareng lagi. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Yuda di Belajar Bareng Finance. Mari kita buka episode comeback ini dengan bahas Squid Games. Kamu udah nonton belum Squid Games? Asumsinya udah dong ya. Ya kalau kamu belum nonton berarti harus siap-siap karena bakalan banyak spoilernya di sini. Selain seriesnya yang seru banget, kamu sadar nggak sih sama pesan-pesan moralnya? Terutama dari sisi bagaimana manusia itu memandang uang. Di Squid Games, semua berfokus pada uang. Nggak peduli apakah harus nginjak orang lain, harus bohongin orang lain, apapun dilakuin biar dapat uang. Coba, ini kalau kamu yang ada di series ini, kira-kira kamu bakalan ngelakuin hal yang sama apa enggak? Jangan buru-buru bilang enggak dong. Dengan kondisi ekonomi yang sedemikian terjepit, dihadepin 38 juta US dollar di depan mata, bisa jadi jawaban kamu seketika bakalan berubah. Tapi kamu tahu gak sih, sebetulnya Squid Games ini termasuk sebuah kritik sosial terhadap keadaan masyarakat Korea Selatan saat ini. Iya, di tengah penggambaran Korea Selatan lewat segala channel hiburannya, mungkin banyak dari kamu dan juga saya ngira kalau hidup di sana itu seindah itu, semudah itu. Ternyata gak semudah itu, Verguso. Di antara negara-negara OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, menggunakan Gini koefisien, Korea Selatan berada di peringkat 11. Apa itu Gini koefisien? Apa hubungannya sama Diana Pungki? Ini yang ketawa kena jebakan nih, ketahuan umurnya. Nah, Gini koefisien adalah salah satu ukuran terhadap income inequality. Ketidakadilan penghasilan yang diperoleh suatu masyarakat di suatu negara tersebut. Series ini kayak mau bilang, kalau kalangan miskin bakalan jadi mainannya kalangan kaya. Meski di sini yang jadi orang kayanya aneh bener aktingnya ya. Asal pilih bule aja kayaknya. Oh iya, mungkin kamu juga kebingungan nih sama yang ini. Siapa sih dalang sebenarnya di games ini? Karena pas si kakek nomor satu itu meninggal, loh kok gamesnya masih ada gitu ya, masih lanjut aja. Padahal katanya yang bikin games ini dia. Sama, saya juga gak tahu ini apa jawabannya. Tapi pas dipikir-pikir lagi, kok ya malah jadi makin realistis. Jadi makin realistis gitu. Yang namanya bisnis, yang namanya pekerjaan, mau kamu bosnya sekalipun gitu ya, selama itu menguntungkan, ya bakalan lanjut terus. Gak peduli kamu sakit atau meninggal. Akan selalu ada orang yang siap buat gantiin kamu. Ingat kan, ini tuh aslinya Squid Games itu perjudian buat orang-orang kaya. Namanya tempat perjudian, ya jelas pasti untung. Bandarnya. Ingat bandarnya ya, bukan yang judinya. Nah, kalau bandar satu mati, pasti bakalan muncul lagi bandar yang lain. Tapi ya bisa juga, namanya juga ceritaan ya. Bisa juga nanti di spin ceritanya. Kalau si kakek itu bukan bandar yang aslinya. Lah ini kok malah jadi kasihkan bahas cerita. Oke, kita kembali ke kitohnya. Ngomongin finance. Isu yang terdekat sekarang-sekarang ini adalah stock splitnya BCA. Pengumuman jadwalnya itu udah ada di website BCA tanggal 7 kemarin. Jadi akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan pasar negosiasi itu di tanggal 12 Oktober 2021 besok. Dan awal perdagangan di harga barunya itu di tanggal 13 Oktober. Kamu udah ada yang pegang belum? Pertanyaannya, kenapa sih BBCA ini harus stock split? Apa untungnya buat BBCA? Apa untungnya juga buat investor? Alasan yang pertama adalah harga saham BBCA per lembar yang udah nyentuh di 30 ribuan itu membuat dia seolah-olah mahal banget dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Tentu kita nggak bahas fundamental value ya, lebih ke faktor psikologis kali ya. Dan ini kelihatan juga sebenarnya, kalau minat investor memang cenderung stagnan beberapa tahun belakangan. Desember 2019, BBCA nyentuh di Rp33.425 per lembar. Dan sejak saat itu, dari 2020 sampai 2021, itu harganya naik turun aja. Trennya nggak kayak sebelum tahun 2019, di mana trennya itu naik-naik ke puncak gunung terus gitu. Terus apa sih goalnya stock split ini? Nah, dengan di-split sahamnya, itu bikin harganya jadi terlihat lebih murah. Kelihatan lebih terjangkau. Jadi yang sekarang kamu punya 10 lot misalnya. Nanti di tanggal 13 itu harusnya jadi pegang 50 lot gitu ya. Karena perbandingan stock splitnya 1 banding 5. Nah, buat emiten apa sih untungnya stock split? Untungnya tadi, menggairahkan kembali minat investor untuk beli lagi. Karena harganya dalam tanda kutip, masuk lagi ke psychological price-nya investor. Buat investor, khususnya existing investor, buat investor yang udah pegang nih, ya apalagi untungnya kalau bukan gain. Karena kalau minat investornya memang nanti bertambah gitu ya, ya otomatis harganya akan ngikutin juga kan.
Sekian dulu podcast Belajar Bareng Finance kali ini. Jangan lupa di follow dan di share ya.